Esiet sveicināti redzīmā zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu ar jums kopā Sandra Kropa. Vēsturnieks Vidzemes augstskolas rektors Gatis Krūmiņš savos pētījumos ir apgāzis vienotru padomju savienībā radītu mītu, piemēram, par tautsaimniecību Latvijas teritorijā padomju režīmu laikā. Vai šodien vēsturnieku uzdevums ir izgaismot pagātnes kļūdas un mītus, un vai ar šādiem pētījumiem varam mainīt gan savu domāšanu, gan rīcību nākotnē? Par vēstures lomu šodien stāstīsim raidījuma otrajā daļā, kad pie mums viesosies vēsturnieks Gatis Krūmiņš. Līdz tam gan palūkosimies uz Latviju pirms 100 gadiem un iepazīsim, kāda savulaik pēc Pirmā pasaules kara te bija sadzīve. Pirmais pasaules karš noslēdzās ne tikai ar vairāku valstu un neatkarības iegūšanu, bet arī ar smagām cīņām, kas turpinājās atsevišķās teritorijās, slimībām un sabiedrības dzīves atjaunošanos pēc kara posta. Vairāk par dzīvi starpkaru periodā Zanes Lācis sižetā.
Lai arī 1918. gada 11. novembrī beidzās Pirmais pasaules karš un 18. novembrī Rīgā tiek proklamēta Latvijas Republika, tomēr jaunajai valstī attīstīties kavē gan kara sekas, gan tām sekojošās divus gadus ilgās atbrīvošanas cīņas, iesākumā ar Vācu okupācijas karaspēku un pēc tam ar Krievijas sarkano armiju. Kāda bija dzīve un ļaužu noskaņojums Pirmā pasaules kara beigās Latvijā, to jautāju Latvijas kara muzeja starpkaru vēstures nodaļas vadītājai Barbai Ekmanei.
17. gadā pēc februāra revolūcijas, 17. gada sākums, tas lielais tāds, cilvēku intereses vilnis ir par to, ka tagad būs iespējama demokrātiska valsts attīstība. Ir visi šie saukļi par brīvu Latviju, brīvā Krievijā. Tas ir tas, ko izmaina oktobra apvērsums, kad lielinieki nāk pie varas. Jo, principā, 17. gada pavasarī Krievijai bija izvēles iespēja iet normāls demokrātiskas valsts attīstības ceļu, kas būtu pilnīgi cits 20. Gadsimta vēstures variants. Un tajā laikā, ir šis cilvēkiem tas pacēlums, ka tagad mēs paši daudz ko lemsim. Notiek pašvaldību vēlēšanas gan miestu līmenī, pagastu līmenī, pilsētās tiek izsludināts, kur, ļoti daudz, ir tās situācijas, kad vairākumu gūst šie sociāldemokrāti, kas tajā laikā jau pamazām kļūst par lieliniekiem, partijas ceļās. Vienkārši ir šī ticība, ka paši varēs lemt savas lietas. Tajās vietās, ko pilsētās arī jau pēc 18. gada 11. novembra, kad Vācija ir kapitulējusi, tad arī parādās ziņas par to, ka Jelgavas pašvaldība, kas, protams, Vācu okupācijas apstākļos ir absolūti vāciska, šī te pilsētas doma, ka tiek nozīmēts tik un tik vietas latviešu pārstāvjiem. Kad notiek šis mēģinājums arī, jau vēl pirms tādas valsts varas izveidošanas, tomēr pašvaldību līmenī risināt lietas saistītas ar tādu līdzvērtīgāku etnisko pārstāvniecību, ka tas tiešām būtu vietējo iedzīvotāju lemšanas orgāns. Principā ir tā, ka to sabiedrības noskaņojumu, tas, kas attiecās uz 18. gada rudeni, ļoti daudz ko nosaka tās gaidas, kad uz Krieviju atkāpusies Krievijas armija, kuras sastāvā ir latviešu strelnieki, ka strelnieki nāks mājās. Jo tajā brīdī ne strelniekiem, kuri oficiāli pārtopa par latviešu sarkanajiem strelniekiem, ne šiem cilvēkiem, kas dzīvo Latvijā, viņiem jau vēl nav priekšats, ko nozīmē lielinieku vara ar visām no tā izrietošām sekām. Un tas, ko cilvēki gaida, kāpēc tas atbalsts pagaidu valdībai sākotnē ir niecīgs, kāds viņš ir, 18. gada beigas, 19. gada sākums, ir tās cerības, ka mājās nāks pašu strelnieki un padzīs tajā brīdī, principā, sabiedrības nīstos vāciešus no varas.
Es vēlos mājās pārnākt, kad ābeles ziedos augs, un viņu balts ar tie ziedi man lēni matos bīs, un viņu balts ar tie ziedi man...
Skatot uz sadzīves apstākļiem Pirmā pasaules kara beigās, redzam, ka ir iznīcināta rūpniecība, lauksaimniecība. Arī tilti bija sapostīti un gandrīz visi tirdzniecības kuģi nogremdēti. Ieejas ostās aizsprostotas un arī dzelzceļam bija nodarīti postījumi.
Dzelzceļa satiksme ir vairāk vai mazāk paralizēta tajā brīdī, bet tas lielākoties ir saistīts ar to arī, ka nav pietiekamā skaitā lokomotīvju, nav vagonu, un tas, teiksim, ir viens no tiem darbiem, kuru nākas praktiski veikt no nulles, atjaunot dzelzceļa satiksmi. Sliedas tādā vai savādākā kondīcijā viņas pastāv, vairāk ir cietuši, teiksim, atsevišķi tilti, kas ir bijuši postīti, lai ierobežotu pretinieku pārvietošanos.
Tas tad, ja mēs runājam vairāk vai mazāk par Rīgu, bet kā tas ir citviet Latvijā, kāda ir tā situācija? Kā bija ar lopiņiem un ar lauksaimniecību? Kā tā atvesceļošanās notika vai atgūšanās? Un
tas arī principā var notikt tikai pakāpeniski, jo ir reģioni, kas ir bijuši karadarbības aktīvās zonas, kas ir ierakumi, zemnīcas, blindāžas, vispārējais, kas ir attiecīgi jāizber zemniekam, lai viņš savus laukus varētu atkal apstrādāt. Otra lieta ir tas, kad ir jāatjauno arī šis vienkārši lopu skaits, jo viņi pēc definīcijas ir kļuvuši daudz, daudz mazāk, kaut vai tā paša iemesla rekvizīcija dēļ. Lauki ir tie, kuriem ir bijis jābaro vācu okupācijas vara visu okupācijas laiku, kas attiecās uz lielākā daļā tieši uz šo Kurzemes daļu, kur okupācija ir jau no 15. gada. Arī visas pārējās tālāk varas vienīgais veids, kā pabarot iedzīvotājus, tas ir iepirkt vai rekvizēt, kad valsts iepērk par noteiktu summu no zemniekiem šos te produkciju vienkārši, lai varētu pabarot. Protams, ka tas atkal prasa laiku, kamēr to visu var panākt normālā līmenī.
Veikali pilsētās, vai ir kaut kādas ziņas, ko varēja vai ko nevarēja nopirkt, vai bija kartīšu sistēma?
Principā jau tā, ja ņem veikalā varēja nopirkt ļoti daudz ko. Jautājums ir, vai to varēja atļauties nopirkt. Tīri finansiāli. Varas iestādes bija ieviesuši tā saucamo kartīšu sistēmu, kas dod cilvēkam tiesības noteiktā laika periodā par fiksētu cenu nopirkt konkrētu produktu apjomu. Tas ir tas veids, kā nodrošināt, lai iztiks minimums būtu visiem iedzīvotājiem. Tālākais jau ir katram atciņu biezums un iespējas.
Nu, tas bija ar izglītības sistēmu, jo lasot tā laika cilvēka atmiņās, ka, protams, ka vienā klasē tur bija dažādu vecumu tie bērni.
Protams, pilsētas skolas tā ir pilnīgi cita sistēma. Pilsētas skolas ir klasiskas skolas, te ir jautājums to, kam pieder var, tādā valodā notiek mācības. Tiksim, tā ir viena no pirmajām lietām, par ko lemj arī Latvijas pagaidu valdība jau 18. gada beigās, 19. gada sākumā. Tas ir par šo pārēju uz apmācību skolās latviešu valodā. Jo pēc tam tā ir bijusi pamatā krievu valoda, vācu okupācijas laikā tā ir vācu valoda. Tas ir šis te apmācības jautājums, bet skolas kā tādas plus mīnus pastāv un tiek nodrošināta izglītība. Sarežģītāk šī situācija ir laukos, kur patiešām tas ir atkarīgs lielā mērā no tā, vai uz vietas ir cilvēki, kas var bērnus mācīt. Un tie nevienmēr ir profesionāli pedagogi vai skolotā institūta beigušie. Tiksim, ir ziņas par to, ka tas var būt kāds draudzes darbinieks, perminders, ērģelnieks, kurš ir ieguvis vienkārši izglītību kā tādu, un kurš tad savā vai kāda cita privātajā mājā organizē šo bērnu apmācību. Es lasīju viens meitenes dienas grāmatu, kas jau ir 19. gada maijs, kur tieši ir aprakstīta šī situācija, kā vienā no, tas ir Kalnciem rajons, kā vienā no mājām sanāk bērni, viņas mamma ir tā, kas ir šī skolotāja, bet kur vienkārši šī te viena sieviete arī nodrošina apkārtnes bērniem vismaz pamata izglītību, lai viņi iemācītos lasīt, rakstīt, rēķināt un vispārējo.
Droši vien bija arī problēmas ar mācību līdzekļiem, kā jau jūs teicāt, ja pirms Pirmā pasaules kara es pieņēmu, ka lielākā daļa mācību grāmatu bija krievu valodā, tad droši vien kara laikā vācu valodā, un pēc tam, ja pasaka, tagad mācīsim valsts valodā, tad vajadzēja drukāt grāmatas.
Jā, tā ir viena no lietām, ko 19. gadā dara, tas ir sāk izdot arī pirmās mācību grāmatas.
Latviešu valodā.
Latviešu valodā, jā.
Četros kara gados Latvijas teritorijas iedzīvotāju skaits bija samazinājies gandrīz par miljonu. Teju 800 tūkstoši cilvēku pameta Latviju un devās bēgļu gaitās, un tikai 1920. Gadā Latvijā ir vērojama masveida bēgļu atgriešanās. Arī slimības, kas sākotnēji skāra karavīrus, izplatījās civiliedzīvotāju vidū un paņēma daudz dzīvības.
Ir gripa, ir tīvs. Vienkārši tur, kur ir liels cilvēku koncentrēšanās vietas, tur, protams, infekcijas slimnības izplatās ļoti strauji un ātri. Un tāpēc, viena no lietām arī bēgļiem atgriežoties Latvijā, viņiem visiem ir jāaiziet filtrācijas nometnes tieši tāpēc, lai pārliecinātos, ka netiek ievestas infekcijas slimības. Tas nav filtrējis politisko uzskatu dēļ, kā to dažreiz liekas, un kažkas filtrācijas nometni. Tas ir tāpēc, lai pārliecinātos par šo cilvēku veselības stāvokli, jo 17. gads epidēmijas ir tiešām ļoti smagas ar pārpildītām Rīgā slimnīcām, kur ir raksts par to, ka patvērsums tiek pārvērsts par slimnīcām, lai būtu kur izmitināt ar desmitiem mirušo ikdienas. Ja? Tā kā tā ir lieta, kurai ir iziets cauri.
Par Pirmā pasaules kara sekām Zanē Lācei stāstīja Kara muzeja starpkaru vēstures nodaļas vadītāja Barba Ekmana, bet raidījuma turpmākajās minūtēs pavirzīsimies dažas desmitgades uz priekšu un iepazīsim padomju laika konstruētos mītus un vēsturnieku darbu tā pētīšanā.
Zināmais, nezināmajā.
Šogad nevienā viena mācība iestādē un ārvalstu vēstniecībā sienas rotā īpaši zinātniekiem veltīts kalendārs, zināt, tas ir Latvijas dabā, un kalendārā novembris veltīts vēsturē, precīzāk mēneša galvenais varons ir Gatis Krūmiņš, vēsturnieks, kurš pirms dažiem gadiem pievērsās padomju tautsaimniecības pētniecībai un ļāva apgāst vienu otru mītu par padomju savienības investīcijām Latvijā. Šodien esam aicinājuši uz sarunu Gati, lai īsi pirms valsts svētkiem runātu par to, vai no vēstures kļūdām var mācīties, vai esam gatavi mainīt savus priekšstats par visai nesenu vēsturi un par, protams, ļoti daudziem citiem jautājumiem. Vidzemes augstskolas rektors un vēsturnieks Gatis Krūmiņš šodien pie mums studijā. Sveicināti!
Labrīt!
Iepriekšējā reizā, kad mēs šeit tikāmies šajā studijā, patiesībā bija iznākusi grāmata tieši veltīta šim pētījumam, un grāmata ļoti apjomīga, liela, tātad veltīta tautsaimniecības vēsturei Latvijas PSR. Laikā dažos vārdos varbūt atgādinām klausītājiem, kuri vai nu nav dzirdējuši, vai nav vēl lasījuši šo grāmatu. Kas ir tas galvenais, ko tu šajā grāmatā apgāzi, mītu vai neapgāzi, kādu jaunu izgaismoju?
Jā, grāmata bija tā kā no 19. Gadsimta beigām līdz mūsdienām, bet tiešām tas padomu laiks bija daudz, un tajā grāmatā pirmo reizi izskanēja tāds, noteiktu, kritisks, mūsdienīgs, dažādos avotos un statistikas materiālos reālos balstīts pētījums, ja, un mēs būtībā, tādā ziņā es varu teikt, ka tas bija pavisam jauns koncepts pa PSRS laiku, jo tur bija tiešām uz skaitļiem faktiem balstīts, un tāda reāla situācijas analīze, nevis tur daudz emocijas vai kas, bet skaitļi un fakti, un tad būtībā tas, kas nedaudz mainījās, nevis nedaudz, bet tas radikālā pārmaiņa, kas bija, ja mēs skatāmies no tā iepriekšējā laika, tad mums visu laiku bija tas padomju propagandas mīts, kad Latvijā tik milzīgi daudz investēts un viss kaut kas te darīts, ja, un tad tad tas mīts tiek nedaudz arī mūsdienās uzturēts, ka cik mēs esam nepateicīgi, ka mēs tur viss sagrāvuši un tā, ja, un cik tad ir bijis labi dzīvots un tik tagad slikti, tas nāk tāds, ļoti daudz tam visādas šīs lietas. Un tajā grāmatā pirmo reizi tiešām parādījās konkrēti skaitļi, dati, tur budžeta analīze, vispārējais ievestās preces, tur rubļa reālais kurs, visādas tādas lietas, kur izlasot tur vairāk kā 300 lapas pus tiešiem laika posmam veltīts, ja, tieši reāli var redzēt, to reālo situāciju, kas tad notika, un ka tā realitāte bija tiešām, pavisam savādāk, tā vienā teikumā sakot, ka mūs nevis mūsos investē, bet no mums iespēja robežās tik vien varēja paņēma ārā tos līdzekļus. Un tur arī ir tas skaidrojums, kāpēc mēs tajās 90. Gados bijām tādā situācijā. Un lielā mērā tas skaidrot, ja mēs skatāmies tos padomju propagandas, tos materiālus, tad tur viņi stāsta, ka tur 40 reizes, 50 reizes ražošana, viss kaut kas pieaudz, milzīgi daudz. Un tad paskatāmies 90. Gados labi nokritās, pieņemsim mums pusi, viss tur nokrītās, bet mēs esam zemāk zem pavisam kaut kādiem citiem valstu līmeņiem. Neiet kopā tā matemātika kaut kā, tā pilnīgi pēc loģikas, jā, un tad šie tie skaidrojumi, kas tur parādās, jā.
Bet kas ir vēl interesanti jāpiebilst, laikam tas izejas materiāls šim pētījumam, kas bija ļoti interesanti, tas bija vecas grāmatvedības atskaits, proti tie dokumenti, kurus it kā uzskatīja, kā, neīpaši varbūt vērtīgus vai vērā ņemamus, un tie nebija pienācīgi, var teikt, aizvesti, noslepenot vai kā citādi izņemti no aprites?
Es teiktu tā, ka, salīdzinot to šī brīža aktualitāti čeks maisiem, es teiktu, ka šo dokumentu, pirmkārt, viņa slepenības status bija visaugstākais, kāds vien ir iespējams, īpaši slepenais, jā, bet tā bija tāda, es teiktu, viņu politiska kļūda, jā, un kaut kāda savā ziņā nolaidība, ka viena no šīm kopijām, kas bija pārējais, bija Maskavā vai arī iznīcināts, bet viena no kopijām bija pajukusi, bija iejukusi iekšā Latvijas Bankas grāmatvedības šajās atskaitēs, tiešām ļoti dziļi, un tie dokumenti bija palikuši, un viņi bija palikuši Latvijā, un esmu bijis arī Lietuvā un Igaunijā, tur ir identiska situācija, arī pa šīm valstīm mēs varam atrast visu, kas ir realitāte.
Arī turienes banku atskaitēs.
Jā, un tieši tā, un man ir izdevies arī šobrīd Lietuvā jau kolēģi pēc šīs manas metodas strādā un pēt, un es viņiem reāli pirkstu parādīju, kur arhīvā tas atrodas, jo nevar ienākt prātā, jo iedomājamies, tonnām dokumentu arhīvos, un kas var līst iekšā tik garlaicīgā lietā, kā kaut kādās bankas, nu, bankas grāmatvedības atskaitēs, ja pa kaut kādiem 50-60 gadiem, un nu, tiešām tā bija manā ziņā arī nejaušība. Es diezgan daudz meklēju arī šīs budžeta atskaites, bet pavisam citos virzienos meklēju politbirojā, kompartijas dokumentos, valdības dokumentos, bet tur ne čiku, ne grabu, ja? Nu, pirmkārt, tā tad, ja bija, tad tas viss aizvākts prom, otrkārt, nu, tad es beigās sapratu, ka pat tā mūsu reālā Latvijas PSR valdība, kas toreiz bija, viņus pat īsti neiesaistīja šo uzskaitē un viss, kas attiecās uz valsts drošības komiteju, uz visiem militāriem izdevumiem armiju, viņi jau turpat vispār nekā dalību neņēma. Tas viss gāja pa taisno ar Maskavu, un tā bija kā bankas filiāla, nu, kas to visu skaitīja. Nu, tad šis dokuments, kur saskaņoja Maskavā visiem parakstiem zīmogiem, šī viena no šiem kopijām bija palikusi šeit pie mums.
Bet var teikt, pašam sanāca tādā nu, nejaušības kārtā to uziet.
Nu, jā, nu, es, nu, tieši tā, nu, ka es tur es viņus atradu nejauši. Es gribēju paskatīties vispār, nu, kā tad tur bija. Nu, es, protams, meklēju, bet es jau biju tā kā apmetis cerības. Es domāju, nu, droši vien, ka nav nekas tāds, jo arī nekur literatūrā tas neparādījās pirms tam, nu, teiksim, un cilvēki taču pētījušie šo padomju periodu, gan padomju laikā, nu, nav nekur. Es domāju, nu, žēl, nu, ka tā, nu, tā tad varbūt viņiem vispār tāda, teiksim, mūsdienu izpratnē uzskaita pa kaut kādu grāmatvedības, pa budžetiem, un, bet tur, nu, tik precīzi, izcili precīzi, gan šī PSRS sadaļa, gan kas notika Latvijas PSR, un visu to saliekot kopā, tu vari, nu, reāli salikt smuka Excelī, visu aprēķinus veikt, un tu redzi, pilnīgi precīzi kopā, un līdz pēdējai kapeikai tur tos visus miljārdus sakā, nu, tā ir milzīga pētniecības veiksme, un es teiktu, ka tā ir, nu, tāda, nu, ja mēs runājam par ekonomisko vēsturi, es noteikti teiktu, ka tā ir, nu, mūsu reģionā viens no tādiem, nu, pēdējo gadu būtiskākiem atklājumiem.
Kāda bija tā pašam sajūta brīdī, kad skaties un liekas, nu, bet ir tā atskaita un tie skaitļi kaut ko par par diezgan nozīmīgu stāstu. Kāda ir tā brīdī, nu, vēsturniekam tā sajūta?
Es teikšu godīgi, ka man pirmā sajūta bija tāda, vai es tur tagad, ka es liku to skaitļus kopā, vai es neesmu kaut ko sajaucis, jo es arī tomēr dzīvoju tenī mītā, jo mēs bijām pieņēmuši to a priori, ka pēckara laikā un vispār, nu, kad tās naudas tik nāca vairāk iekšā. Un to es varu pateikt pilnīgi godīgi, arī es, lai arī ļoti kritiski par šo padomju režīmu visu, to es biju pieņēmis, jā, nu tur deportācijas, viss kaut kas, bet nu droši vien, ka finanšīs plūsmas ir bijušas vairāk mūsos iekšā, jo tā, mēs taču viss tā ražošana, viss pārējais. Un tā, ka es sāku likt tās visas summas kopā, ieraudzīju šo milzīgo militārās vispār kompleksu sastāvdaļu, šo komponentu, kas bija, es arī biju šokā. Un es tā kā skatījos un vēlreiz pārbaudīju gaitam caur, tad es sazinājos, toreiz vēl bija normāls kaut cik ar Krievijas pētniekiem kaut kādas, nu, varēja teikt kaut kādu komunikāciju, un es aizsūtīju uz turienu, viņi teica, jā, nu viņi arī savā galā kaut ko tobrīd bija paskatījušies, viņi teica, nē, tev pilnīgi taisnība, tas viss ir pareizi, viss ir okay. Nu.
Bet pastāv varbūtība, ka ir vēl kaut kur kāds neatrasts dokuments, kas atkal izmaina to kopainu, vai?
Es domāju, ka nē, jo šīs ir tās atskaites, kas katra gada griezumā ir galējās, viņi katru mēnesi skaitīja kopā. Skatījās katru mēnešu griezumā, un tad bija šis gada atskaits, kur ir salikts kopā gan šis PSRS griezumā, gan arī Latvijas PSR griezumā, un tad viņi sūtīja uz Maskavu, un tur Maskavā tas viss ir pārbaudīts, un tas sūtīja atgriezies ko saikt, un ja tu kaut kāds 12 kapeiks negāju uz tiem miljardiem kopā, tad viņi dzenāja tās kapeiks un meklēja, kurā vietā kas ir tā kā, un tad faktiski nākamā gada februārī, tad bija tā gala apstiprinājums, jā, visi kārtībā, visi korekti, jā, šis ir šī gada pārskats, un viņš diezgan liels nobīdes tiem visiem budžeta apstiprinājumiem, ko tās augstākās padomes stiprināja. Tur reizēm pa 30% atšķirības, ja, tā kā, nu, tas, ko tās augstākās padomes darīja, nu, pilnīgi fikcija, pilnīgi absolūti, ja, un tas, ka apmēram puse no visām tām naudas plūsmām gāja pat tiešo no PSRS budžeta, jo, nu, tas to jau skaidro, ka bija šie visavienības uzņēmumi, un vispārējais tur arī, teiksim tā, nu, pat tā Latvijas PSR valdība pat nezināja, kas tās pa sumām un kur kādas viņas tur apgrozās.
Tas nāk, nu, tāds galvenais secinājums laikam jau bija pēc tā visu pētījumu, ka Latvija vairāk iemaksāja PSRS budžetā nekā saņēma, bet vai ir vēl kādi citi tādi kliedzoši secinājumi pēc šī pētījuma, par ko vispār nācās aizdomāties un ko jaunu pašam sev atklāt.
Nu jā, nu tas tiešām, nu šī galvenā naudas plūsma un tad tomēr cik ārkārtīgi militarizēta bija tā mūsu ekonomika. Ja mēs tagad runājam, teiksim, pa kaut kādiem dažiem procentiem, vai nu tur no IKP, ja, nu teiksim, cik mēs, tad toreiz, nu ir gadi, kur, teiksim, ja tas ir pēckara laiks, kad te vēl, nu, Staļina laikā gatavojās karam, tur 50% no visām naudas plūsmām iet caur militārajām iestādēm, tās aizsardzības ministrija, tad iekšlietu ministrijas ļoti daudz toreiz bija, nu, pie arī pirms valsts drošības komitejas bija valsts drošības ministrija un tad nu, caur šīm institūcijā milzīgas naudas plūsmas, kas kontrolē būtībā visu šo, un tad, nu, es teiktu, tas un šī kontrola cik ārkārtīgi daudz, ka vienu brīdi 75% no visas plūsmas kontrolē pat tiešo no Maskavas, un tad šī vietējā valdība kontrolē kaut kādu ceturto daļu ekonomikas nosacīti, ja, nu, tas bija tas, cik ārkārtīgi lielā mērā tas tomēr bija tas militarizētais, un cik arī daudz šīs aizplūdi, ja mēs tā saliekam visu to kopā, sabaram, tad tie ir kaut kādi 18%, un iedomājamies 18% no Latvijā saražotā šī koprodukta, kas bija tie nu, aizgāja projām neatgriezeniski. Jā, šī nauda, ja viņa būtu palikusi, tas skaidro visu to, kas pie mums notika. Ka, nu, teiksim, šī sociālās dzīves kvalitāte arvien vairāk no rietumiem atpalika, un arī no tām valstīm, kas arī ok, dzīvoja tenī padomu ekonomikas modelī, vai tur Vācijas Demokrātiskā Republika, Ungārija tāds valsts, bet mēs no viņiem arī visu laiku atpalikām, jo viņiem jau neņēma ārā 18%. Jā.
Bet vai citās, pieņemsim, padomu republikās notika precīzi tas pats, vai tomēr bija tādas, kas saņēma vairāk nekā nu, no kurām nu, aizplūda?
Tas ir ļoti interesants jautājums. Šobrīd es esmu tiesām skatījis Lietuvu-Igauniju, un tagad mans mērķis ir, nu, teiksim, tādas atvērtākas, kur ir šīs bijušās republikas, tātad ir Ukraina, Grūzijas, es noskatījis viņus kā nākamos izpētes objektus, nu, kas varētu būt, ja, ko mēs varētu skatīties. Bet interesanti, ka pēckara gados visvairāk Latviju deva iekšā Lietuva tobreid bija, no viņa arī bija ekonomiski vājāka valsts, daudz vairāk agrāra valsts, mēs bijām stipri vien vairāk industriāli nekā to mēģināja padomu laikā iestāstīt. Patiesībā arī Ulmaņa laikā mums bija pietiekoši spēcīga ražošana, kas ļoti daudz interesantas lietas ražoja. Nu, lūk, un Lietuva savukārt, Lietuva bija ārkārtīgi spēcīga šī nacionālās pretošanās kustība, un tur savukārt mēs varam redzēt, ka tur gulda iekšā šajos iekšlietu represīvajās struktūrās vairāk naudu nekā Latvija Igaunija kopā tiek tērēts. Tātad tur tiek uzturēts iekšlietu karaspēks, viss šīs lietas, un reāls karš notiek. Un to atkal ļoti labi parāda arī lietuviešu kolēģi, par to ļoti laimīgi, ka to var parādīt skaitļos un faktos, cik tas padomu režīmam izmaksā. Ja, ka viņi Lietuvā tērē tur kaut kādu vairāk nekā piekto daļu uz represīvajām struktūrām. Tas ir reāli tāds nu, kara laika izdevumi, ja, mēs varam teikt. Ja, tā kā tas bija ārkārtīgi asiņaini cīņa, kas nu, tur notika, un to arī var te visu atrast. Ja. Un es pieļauju, ka, protams, katrā republikā savādāk, bet, nu, teiksim, kur tā nauda ir tērētās, droši vien šīs milzīgās bruņošanās ambīcijas, centrālais aparāts, kas ir vispārējais, ja, tad arī nu, pēc tam visas kosmiskās programmas, šī palīdzība, subsīdija šīm saucamajām draudzīgajām valstīm. Ja, nu, tā kā es domāju, nu, šīs ambīcijas bija milzīgi lielas, ja, kā sakot, savu tautu tādā, nu, pusbadā vai tādā, nu, turē tādā, ja, bet, principā, arī viss taču, nu, PSRS ir ārkārtīgi bagāti ar energoresursiem, naftu tirgot 67. gados miljardiem dolārus dabūja, un visu būtībā šo, nu, teiksim tā, nu, iztērēja, nu, pilnīgi pretēji tam, ko paši teica, ka tas ir lūk tautai, ja, bet nu, tas aizgāja galīgi kaut kur citur.
Vai šis pētījums vēl kaut kādā mērā turpinās, nu, izņemot to sadarbību ar ārzemju kolēģiem un patiecībā parādot viņiem, kur tās atskaits atrodas?
Jā, nu, tā pirmā lieta, ka caur šo es arī skatu salīdzinu šīs Baltijas valsts, nu, kur šobrīd jau tie dati ir pieejami, un tad arī paskatīties tiešām šie griezumā, kā tas PSRS kopumā bijis, un tad iet arī dziļāk kaut kādās lietās, jo šis ir tas makro redzējums, un tad mēs mēģinam arī kolēģi, kas ir pieslēgušies, mēs skatāmies un kaut kādos laika posmos, mēs varam izsakot kaut kādām tendencēm un paskatīties, kur tā kas kādā veidā ir mainījies. Un tur ļoti interesanti caur šīm naudas plūsmām mēs varam skatīties, kādas ir notikušas reformas, kāds ir bijuši reālo kaut kādu reformu ietekme, teiksim, uz ekonomiku, jā, vai arī uz finansēm. Mēs varam izsakot, un, piemēram, valsts drošības komiteja, mēs tur skatāmies čekas maisa aģents, bet ārkārtīgi interesanti, ka caur šīm naudas plūsmām var izsakot, kuros brīžos PSRS vairāk lika naudu tur iekšā, un kuros brīžos, piemēram, VDK bijušie darbinieki pensionāri vairāk pensijās Latvijā palika pensionējās. Piemēram, 50. gados, tad, kad izformēja valsts to pēc Berijas nāves, kad izformēja tātad šīs iekšlietu ministriju un tad pārveidoja un sāk veidot šo drošības komiteju tādu, ka viņi bija pēc tam, tad ļoti daudz cilvēki pensionējās tieši Latvijā un tad visticamāk no visas PSRS un tad, nu, tur mēs atkal redzam milzīgu militāro pensionāru arī pieplūdumu, ja? Un tās ir, nu, ļoti daudzos niansēs, tā kā, nu, ekonomika ir viens no pamatiem, kur mēs varam pat humanitārajās zinātnēs, ja, teiksim, šī starpdisciplinārā pieeja ir ārkārtīgi svarīga.
Klausītājs mums šeit Imants atrakstīs, jau tūdaļ pēc neatkarības atgūšanas bijušais LPSR plāna komitejas priekšnieks, ja nemaldos Ramāns, teica, ka Latvijā paliek tikai 2/3 nopelnītās naudas. Tāds
jā,
klausītāju.
Nu... Tuvu tam es teiktu, tur tiešām mainījās kā nu kurā gadā, ja, bet es domāju, ka lielā mērā tā ir taisnība, ja, jo tanī laikā tiešām bija tā, ka apmēram 2/3 palika un 1/3 aizplūda prom, un tad kaut ko viņi nedaudz dotēja atpakaļ, bet vienmēr šīs plūsmas bija tieši tajā virzienā, no neatgriezeniski uz turieni. Es pa visu laiku atradu divus gadus, 54. gadu, tad pēc Staļina nāves, ka Berija mēģināja, tā bija politiskas spēles, un tas samaksāt par lauksaimniecību, tā kā nopirkt, teiksim, šīs republikas, tas bija viens gads, ka nedaudz vairāk dabūja no centrālā budžeta. Un vēl viens bija 90. gads pēc 4. maija, mēs vienkārši torpedējām PSRS centrālo varu un pateicām, ka mēs nemaksāsim tur. Jā. Un tas bija milzīgs tāds arī solis PSRS ekonomiskā sabrukuma virzienā, jo no mums, no šī sliktā Baltijas piemēra, sāk mācīties gan Ukraina, gan pat Krievija ēcins, un PSRS centrālajā budžetā 91. Gadā jau bija kaut kā 40% deficīts Gorbačova, un tas lielā mērā bija tāpēc, ka nu, vienkārši šī Savienotās republikas sāk ignorēt šos maksājumus. Jā. Un tad mums atkal parādījās vien brīdi ļoti daudz šeit naudas, un arī 90. Gadā to var paskatīties, ko atcerās amatpersonas. 90. Gada beigās bija tā diezgan liela eiforija, mums ir baigi daudz naudas, jau mēs tā kaut kā baigi labi jutāmies, bet tas bija tieši tāpēc, ka tas bija viens brīdis, kad mēs nedevām iekšā šajā centrālā budžetā vai šos maksājumus, bet vēl joprojām pēc inerces kaut ko saņēmām pretī, lētas energoresursu kaut ko tādu.
Pašā sākumā minēja arī par to, ka nu, pašam nācās pārkāpt pār tam mītam, kurā dzīvoju. Vai vēsturniekam sanāk nu, diezgan bieži saskarties ar situāciju, ka, lai arī kā ir pieejama informācija arhīviem, nu, tomēr pats esi arī kaut kādā mītā, kurš ir jālauž, lai pētītu tālāk.
Nu, protams, nu, vēsturnieki jau ir dzīvi cilvēki. Un arī...
Bet kā tā pieeja informācijai liekas, varbūt ir vairāk vai dziļāka.
Nu, jā, bet nu, šis ir tas gadījums tiešām, jā, kur tur ir kaut kādi stereotipi, viņi tik dziļi iesakņojušies. Un tas ir, teiksim, man palīdz arī skaidrot šo padomu laiku un to, kas mums bija 90. Gados, ka es saku, ka patiesībā šis padomu propaganda bija mūs nozombējusi. Un mums pašiem likās, ka nē, mēs esam tik ārkārtīgi imūni, jā, un, protams, ka mēs uzreiz ejam uz savu neatkarību, bet tieši, ja mēs skatāmies ekonomikas kategorijās, tad mūs nozombējusi. Mums tik ārkārtīgi bija bail, ka kāds paliek bagāts, jo projām tas ir palicis. Ja kādam kaut kas ir vairāk vai mazāk, atdot atpakaļ īpašumus vai kaut, teiksim, mēs visu laiku mēģinājām ekonomiskos procesus likt kopā ar kaut kādu sociālo vienlīdzību, ja, kas ir skaidrs, ka pasaulē tas nestrādā, ka nu ir šī sabiedrības nevienlīdzība, to mums, protams, jārūpējas par tiem sociāli neaizsargātiem slāņiem, ja, bet nu nebūs tā, ka viss vienlīdzīgi. Un daudzās šādās lietās mēs ārkārtīgi daudz laika nokavējam 90. Gados, kamēr, nu, tā, teiksim, sabiedrības daļa un arī šie politiskā elite sāk saprast, ja, nu, pēc kādiem principiem tā reāli šī tirgus ekonomika strādā, tā kā, nu, es teiktu, ka tas ir, un, protams, ka es arī ļoti labi apzinos to, ka daudz cilvēku nespēja emocionāli pieņemt, nu, teiksim, to, ka tagad es saku, ja, un tas arī tas stāsts, ka tā bija labāk padomju laikā, ja, vai tagad. Piemēram, vecs cilvēks saka, jā, bet toreiz zāles neko nemaksāja, zālēm neko netērē. Nu, loģiski, ka tu netērē, tu biji jauns un vesels cilvēks, tu vispār nezināji, vai zāles maksā vai nē, un vai tev ir jāiet ar 50 rubļiem aploksnē pie daktera vai nav jāiet. Tā tobrīd nebija tava problēma. Tu biji jauns, iemīlējies, un lai arī vai karš vai deportācijas, jā, mana vecā mamma arī teica, viņa izsūtīja Sibīri, viņa teica, jā, man tur gāja ļoti labi, man bija mazāk jāstrādā nekā pirms tam savā lauku saimniecībā. Ja? Tā kā, nu, paradoksāli, ka cilvēks, tas ir, lai tu izdzīvo, tev jā, tu atceries kaut kādas labās lietas, ja? Un nevajag demonizēt, un es saprotu, ka bija dzīve cilvēku un kultūras dzīve, un tas viss bija interesanti, un reizēm romantiski slēpties zem galda un svinēt Ziemassvētku vai 18. novembri, ja, ka tik neviens neuzina, ja, bet no otras puses, protams, ka, nu, tā kā mēs to visādi brīvība bija, nu, tie triecieni bija ļoti smagi, ja, kamēr tā sabiedrība atjēdzās.
Var teikt, mums par šo periodu var teikt, ir vairāk mītu kā par citiem, vai to tā nevar mērīt?
Nu, es teiktu, pa katru ir kaut kādi, jā, tas tāpat pa 20-30 gadiem, kad tad viss bija ideāli, nu, tā pirmais brīdī, tas periods, kad mēs bijām neatkarīgi, jā, pirms šīm okupācijām, kad, nu, tur nu viss bija ideāli, jā, tāpat pa šo Ulmaņa autoritāro režīmu, par to, ka lauksaimniecība bija tā, kas viss traujāk tur auga, jā, nu, ir daudz tādas lietas, kas ir jāpārskata vienkārši, nu, kur tā realitāte ir savādāka, un skaidrs, ka sabiedrība vieglāk uztver kaut kādas tādas lietas, jo ir vēl viena lieta, ka ir jāsaprot, ka ļoti daudz šie politiskie režīmi visi ļoti daudz saražoja dažādu literatūru, ja, kas bija tendenciozi, jau sākot ar Ulmaņa laiku, kad tika pasludināts, ka tad mēs esam zemnieku tauta, ja, to atkal ekscelenti izmantoja padomju režīms un pateica, jā, jūs zemnieki, jūs tur bijāt agrārās rietumu kapitālistu agrārais piedēklis, ja, un ne mēs visu industrializējām, reko vefs ir mūsu produkts, kaut gan tas bija Latvijas republikas, ja. Nu tā kā, un tas jau tomēr ietekmē, tas kaut kādā veidā, gan skolās, gan tur, ko tu lasi, ko tu redzi, nu, diemžēl tā ir, ja, nu, ka cilvēks ir tāds dzīvnieks, kas ietekmējās, ja, nu.
Jā, nu šeit atkal klausītāji iebildes par to, ka pētījuma rezultāti varētu būt pavisam citādāk, ja būtu pētniekam pretī nosēdināts kāds ļoti zinošs oponents. Jautājums, vai mēs šeit runājam par tomēr tām skaitļiem faktiem, kas ir tajās atskaitēs, vai tur tomēr tās interpretācijas ir gana plašas un teoretiski ir tā, ka ja tev pretī sēž kāds cits, citādi noskaņots ļoti zinošs cilvēks, vēsturnieks var pavisam citus rezultātus atrast.
No, es teiktu, ka tur nevar, nu, ja tu rēķini, ja tev matemātika stiprā puse, tad jau to skaitļus, tur jau ir tās šī pētījuma stiprā puse, kad arī polemikā, nu, mums ir, man ir bijuši vairākas nopietnas polemikas arī ar citiem pētniekiem, nu, no Krievijas pārsvarā, jā, un tad, kad Krievijā iznāca grāmata pirms pusotra gada, kur viņi mēģināja pretnostatīt tās lietas aprakstošas, tad es tai visai pētījuma grupai saskanēju šos dokumentus un aizsūtīju, jā, un ar to viņi būtībā ir atcēluši otrā grāmatas sējuma izdošanu, jā, tāpēc, ka viņi saprot, nu, ka tas kaut kas neiet kopā, jā, jo tas ir, nu, tas tā ir daļa no tā, un man ir bijušas, nu, būtībā gandrīz visās šajās, nu, konferencēs ļoti daudz piedalos, es šā gada laikā es esmu piedalījies starptautiskās konferencēs gan ASV, Kalifornijā, Stanforda universitātē, gan pirms pāris nedēļām bija Upsalā, kur es par to stāstīju, un, protams, ka viss šīs ir tādas jaunas lietas, kur cilvēki nāk un prasa, kā tas ir, un tad es rādu šos datus, es rādu, kas ir tie pa dokumentiem, stāstu, viss tās liek, un, protams, ka tā ir polemika, ja, kad, nu, līdz šim, teiksim, šis veids avots ir nav bijis pētniekiem pieejams, un pat padomu laika ekonomisti, es atceros, nu, piemēram, Pēters Guļāns, ka bija, un, ka es pirmo reizi stāstīju, tad viņš arī lec kājās, un viņš teica, nevar tā būt, ja, un pēc tam es viņam iedevu, un viņš, es redzēju, nu, viņš skatījās uz viņiem, un, nu, ka viņš tos redz pirmo reizi, ja, un, nu, tā ir patiesībā milzīga traģēdija, ka tu esi kā šos jautājumus pētījis un darījis, un tev nav bijusi pieejama šī informācija. Nu.
Bet var teikt, ka šis pētījums mums patiesībā noved pie nākamā jautājuma par to, cik tad mēs aktīvi vispār esam tādas nesenas vēstures iepazīšanā, jo liekas, nu, nav jau vēl tas tālākais laika posms, kurā ieskatīties, liekas, te pat tikko bija.
Nu jā, nu, es teikšu tā, ka, protams, ka tā ir arī šī mūžīgā diskusija, nu, kurā brīdī mums ir par kaut ko jā, nu, teiksim, kurā brīdī sāks vēsturi, un varbūt, ka ir kaut kāds brīdis, ka vajag nogaidīt, ja? Bet, nu, es atkal teiktu, no pētniecības viedokļa tomēr ir ļoti interesanti un svarīgi, ka tu tomēr var tos līdzcilvēkus redzēt un viņu atgriezinisko saikni kaut kādu, no? Jo, nu, teiksim, tagad arī, nu, bija viena diskusija, ja, kur pacēlās jautājums par to, kā jaunieši, nu, jaunā paudze, kas dzimusi pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas, kā viņi uztver šo 4. maiju un visus šos procesus, jā, un ka viņi pārliek nezin un kas, un tad es uzdevu pretjautājumu tiem, nu, šajā polemikā, un es teicu, bet kā jūs uztverat 5. gada revolūciju, kas bija pirms vairākās 100 gadiem? Es saku, nu, un jums jāsaprot, ka tā kā jūs to uztverat, nu, jā, bija tās vēstures notikums, okay, bet, nu, tā, emocionāli ne silts, ne augsts, nu, patiesībā, jā, un tas ir tas pats, kā mums jāsaprot, kā tā paudze, kas nāk pēc mums, ir viņiem tas nav tik būtiski, ja. Viņi zin, kas tas ir svarīgi, ja, viņi saprot, ka tas ir, bet viņiem nav šīs emocijas klāt, ja. Un tad, nu, tādā ziņā, protams, viens no šiem varētu būt, nu, kā mēs to darām, ka mēs apmēram pagaidām, ka visi ir nomiruši, ja, un 80 gadu paiet, un tam mēs pētam, bet tam mēs pazaudējam ārkārtīgi daudz šo cilvēcisko faktoru. Un, protams, ka es dabūnu ļoti daudz arī negatīvu atgriezienu saikni, ļoti daudz kritikas no tiem līdzcilvēkiem, ja, kas viņš saka, es atceros, bija savādāk, ja, bija tā, bet no otras puses, līdz ar šo es dabūju tomēr papildu materiāls, kas ir ļoti papildinoši, ja, nu, tā kā, ja es tagad pat šo pašu 5. gadu, nu, tie, kas savot ir, kāds dienas grāmatas ir, ja, nu, tad es varu faktiski, kā saka, vālēt, ja, uz priekšu, ja, un tad, nu, ja es dabūju kaut kādu no citiem pētniekiem, kas to ir pētījuši, bet ne no līdzcilvēkiem, un, nu, es arī biju vienā televīzijas projektā nesen, kur mēs pētījām uz vietām tādas, vienkārši uz 3 dienām, es teiktu, tādu lauku pētījumu kaut kādos novados, kaut kādās attālās Latvijas vietās, un tur arī es ņēmu neseno vēsturi, un tu uzreiz redzi, ka tas ļoti sakrīt ar tiem cilvēkiem, un ja ne viņi paši, tad viņu bērni dzīvi vai mazbērni, un tas ir ārkārtīgi personīgi stāsts, kas ir ārkārtīgi jūtīgi, bet mans uzskats, es esmu pārliecināts, par to ir jārunā, nu, nu, viss arī labās un sliktās lietas, ka labās lietas mēs esam gatavi nosaukt vārdus, uzvārdus, dot ordeņus, bet, nu, es atvainojos, arī viss tās sliktās lietas, kas Latvijai notika, nu, neatnāca marsieši to neizdarīja, ja, nu, skaidrs, ka mēs varam visu uzgrūst tur tikai Maskavai vai kam, bet šeit uz vietas bija ārkārtīgi sarežģītas daudz situācijas, un tāpēc arī atbalstu šo čeks smaisu publiskošanu, kad ir tomēr iespēja izskaidroties. To jau vajadzēja pirms 25 gadiem izdarīt, ja, kad visi būtībā būtu dzīvi, jo visvairāk žēl tos, kas ir nomiruši, ja, un tagad viņš, piemēram, parādās listē, viņš nevar nekā izskaidrot, kāpēc viņš tur ir, ja. Tā kā, nu, es teiktu, ka tomēr es uzskatu, ka pa vēsturi jārunā, tas ir starp disciplināri, mēs skatāmies to ne tikai tādā, nu, pagātnes kaut kādā, ka tā ir pagātne, bet tā ir daļa no mūsdienām un daļa arī no šīs nākotnes. Tas ir, nu, tāds, nu, īpaši mūsdienās pie visām informācijas plūsmām. Tas ir ārkārtīgi svarīgi tieši šie neseno notikumu izvērtējums, ja, ka mēs skatāmies, un tad mēs varam mācīties no kļūdām. Nu,
it kā liktos, jā, jo ātrāk, jo labāk, bet tad beigās tās emocijas no vienas puses palīdz vai traucē vēsturniekam, jo mēs nepazaudējam to cilvēcisko faktoru, to līdzcilvēku, varbūt kaut kādu vērtējumu, vēl kaut kādu virkni dažādu, varbūt iemeslu, motivāciju, kur cilvēki izstāsta, kāpēc viņš ir bijis konkrētā vietā un konkrētā laikā un darījis to vai šo, bet tāpat laikā mēs ar tādu attieksmi jau to darām.
Es nedrīkst kā pētnieks būt emocionāls, un es skatos, es nedrīkstu, piemēram, ja es kaut kam ticu, un es esmu jau tendenciāls noskaņots, tad, piemēram, es uzreiz atlas kaut kādus faktus un mēģinu pierādīt, ka tas ir vai nu balts, vai nu melns, vai kaut kas, bet man ir jāpieņem, ka pārējā sabiedrība uztver emocionāli, un tāpēc, ka arī es to pieņēmu, ka arī daudz runājot par nepatīkamām lietām, es dabūju arī īpaši tagad no informatīvā telpā, teiksim tā, no šī diskusijas kvalitātes latiņa, ne tikai politikā, bet vispār ir pazeminājusies, un katram nav slinkums, tev var tur aplieta dubļiem, visu kaut ko, un es esmu pieņēmis, ka tā ir daļa no esošās kultūras, tā tas notiek, šī komunikācijas kultūra šobrīd ir tāda, un es faktiski nevaru tur kaut kādā veidā par to apvainoties, ka cilvēki pieņem emocionāli dažādi iemesli dēļ šīs lietas, un tad arī šī komunikācija, kā viņi to dara, ir ļoti dažāda. Tas skaidrs, ka ja es redzu, ka tur ir kaut kāda saprāta grauds, tad es ar viņu komunicēju un daru, ja es redzu, ka tur ir vienkārši izgāzes kāds kaut kādas negācijas, tas skaidrs, ka labākais to ir ignorēt, un tādā veidā to darīt. Bet es tiešām arī tādā individuālā līmenī esmu, arī pēc šiem, kas bija šie televīzijas projekta, vairākiem cilvēkiem uzņēmu šo sakars un izskaidroju savu pozīciju, kāpēc tieši tā es esmu rīkojies un kāpēc tāda ir mana secinājuma kaut kādos gadījumos.
Bet sanāk tā, ka šobrīd viena lieta ir, ja mēs to neseno vēsturi pētām, tie ir arhīvi, jebkurā gadījumā materiāli. Tie ir pieejami vai nepieejami pētniekam?
Latvijā ir pieejams viss. Tagad es domāju, pēdējais dokumentu klases, kas bija šie VDK dokumenti, kas beidzot arī ir, bet ir, protams, valsts, kur tā nav, un, piemēram, tā pati Krievija, ja mēs skatāmies Latvijas vēsturi un padomju periodu, tas skaidrs, ka man būtu daudz vieglāk, jo daudz lēmumu tiešām tika pieņemt Maskavā un ļoti daudz dokumentu ir tur. Un nemaz nerunājot par to, cik droši vispār ir atrasties un pētīt tajā valstī, bet arī tur viņu pašu pētniekiem ir noslepenot daudz fondu, piemēram, personu lietas, ka tu nevar saprast, jo man ārkārtīgi interesē ne tikai tas, tas pieņemtais lēmums, kāds viņš ir, bet process, kāpēc cilvēki tādu lēmumu pieņem, kas bija iesaistīti, kāda bija motivācija, un tās motivācijas ļoti dažādas. Man vienreiz paveicās, kad es vēl biju Maskavas arhīvos pirms visu šitās jēdzgas, kas tagad ir ar Krieviju, kad viņa vēl bija kaut cik civilizēta, tad man ielaida no arhīvā vienkārši darbnieces, viņa teica, ka mēs redz, ka jūs esat no Baltijas, un es jūs ielaidīšu tajā slepenajā kartotēkā, paskatieties, un tur bija kaut kādi cilvēki no 40 gadiem, man interesē, kāpēc viņus rotēja no Latvijas, kāpēc viņus sūtīja prom, ko viņi bija izdarījuši. Principā, un tas bija interesanti, ka man bija pašam šaubas, un tur bija kaut kāda sazvērstības teorijas, bet es reāli sapratu, pārsvarā tās bija problēmas kaut kāda nozieguma, vai viņš sāk pārāk te dzert, un kaut kas nodzēries, un tad viņi sūtīja vienkārši kaut kā prom un rotēja uz citurien, Bet katrā ziņā, šādas lietas, ka tu saproti personas lietu, kur ir viņa biogrāfija, tu saproti, ko un kas kādā veidā, tas nav pieejams, kas, protams, traucējoši, tas ir traucējoši, ka tevi tikai kaut kāda daļa no tiem materiāliem.
Citkārt jau saka, tu pierakstīji dažādas šādas te netikumus un noziegumus, lai vienkārši nolikt cilvēku tur, kur tam ir jābūt.
Tas, protams, ir atkal kaut kāds 30, 40 gados šīs apmelošanas kampaņas, personas lietā, kad izvērtē, ja mēs runājam par nomenklatūru, tur gan neviens nepierakstīja. Tur bija ļoti skaidrs, ka pierakstīja, ko tu esi darījis, kurā brīdī, kādā veidā, un arī cilvēku paši rakstītās autobiogrāfijas, tās ir lietas, kas ļoti noder. Bet saka, Latvijā tas ir, bet citur nav, un es pieļauju, ka noteikti ir vēl kaut kādas līdzīgas lietas, teiksim, kā šajā ekonomikas vēsturē, kā izdevās būtībā ar šo dokumentu atrašanu daudz ko mainīt. Es pieļauju, ka arī citās jomās mēs vienkārši nezinām, jo tas dokumentu gūzme ir tik milzīgi liela un īpaši, kas ir nosēdušies kaut kādos šādu pašu ministrija resoru zemākajos plautiņos, tā kā bija šis grāmatvedības atskaits. Mēs vienkārši fiziski vēsturnieku skaits mums ir pamazu, un ir interesanti, ka ļoti daudz šobrīd Latvijas un Baltijas vēsturē pieslēgušies no citām valstīm, arī kuras bija Upsalas universitāte, ļoti daudz pētnieku no pasaules dažādām valstīm, kas pēta Baltiju, pēta Latviju, un viņi atrodas šeit, un viņi skatās, kas ir noticis.
Kas viņus šeit interesē?
Mēs esam ārkārtīgi interesanti ar savu vēsturi. Tas vēl viens salīdzinājums, ja mēs paskatāmies kaut vai Skandināvijas valsts, to pašu Zviedriju vai Latviju, pēdējos 100 gadus. Tur ir viss bijis, es pat teiktu, es būtu nelaimīgs pētīt, piemēram, ekonomiku, jo tur gandrīz nekas nav noticis. Mums ir 12 reizes naudas nomainījušās valūtas, un viņiem visu laiku bija uz krona. mums tas ir bijis ārkārtīgi smags, bet šīs transformācijas, šis turbulents līmenis, kas ir Latvijā, nu, viņš ir nesamērām augstāks. Un tagad, kad pasaulē sākās dažādi veidi izaicinājumi, piemēram, autoritāri, totalitāri režīmi, visādas ideoloģijas, piemēram, tas, kā mūsu sabiedrība, piemēram, ir šobrīd, ja, nu, it kā ir pagājušas jau vairākas desmitgades, bet tomēr mēs bijām pusgadsimt totalitāru režīmu kontrolē. Kāda ir mūsu sabiedrība? Tāpēc pētīt mūs ir ļoti interesanti. To es redzu arī no sociālās zinātnēs, arī daudz cilvēku brauc un skatās, kāda mēs esam. Ja? Jo tas, mūsu, tas, ka mēs esam izdzīvojuši visā šajos modeļos, ja, tas rāda, ka mums ir kaut kāds bijuši pretošanās spējas, viss kaut kas tāds, un tur ir padziļināti intervijas, ja skatās, un tur jau ļoti interesants lietas, kā cilvēks reaģē uz dažādām lietām. Nu, kas esam mēs, tie īpaņi, kas esam izdzīvojuši, ja, un kāda mēs esam, ja? Kādus tas viss atstāja iespēju.
Un kas mūsos joprojām ir saglabājies.
Jā, nu, tieši tā, ir, un tur ir gan plusi, gan mīnus. Protams, šie mīnus, ja, ka mēs joprojām reizēm instinktīvi rīkojamies, varbūt neadekvāti kaut kādā veidā, jo arī, piemēram, mēs esam mūsu vecāku produkts, ja, un vecāki bijuši piespiestenī visā, bet tanī pašā laikā kaut kādās kritiskās situācijās mēs spējam pieņemt kaut kāds racionālāks lēmums. Ja, ne, teiksim, tāds, nu, es teiktu, rietumu sabiedrībā, nu, atvainoja tautas tādās, nu, ļoti tādos siltumnīcas apstākļos cilvēks, nonāk kaut kāda kritiska vai kaut kāda cita veida situācija, mēs spējam vairāk improvizēt, mēs spējam atrast, nu, kaut kādos ļoti ierobežotā laikā, ierobežotiem resursiem, mēs spējam vairāk pieņemt saprātīgus lēmumus nekā citur cilvēki. Viņi krīt panikā. Nu, mēs arī krītam, bet tādā pašā laikā mēs kaut kādas lēmumus pieņemam.
Kur vēl varētu būt tāda, nu, neapzināti, ja tā var teikt, dārguma pētniekiem avotu ziņā, ja mēs runājam? Es nezinu, cik daudz drīkst atklāt, varbūt ir tādi noskatītie stūrīši un lietas vai atskaits.
Nu, es teiktu tā, ka, nu, teiksim, ja mēs skatāmies par tiem maniem pētiem, par to ekonomikas vēsturi, tad tiešām, ja salīdzinu Lietuvu un Igauniju, tad viņiem ir bijuši daudz mazāk, viņi vairāk ir braukuši pa virsu, ja, nu, teiksim, kaut vai paskatieties, iziet cauri šo valstu, ja, kas kaut kādā veidā ir, nu, tur ļoti daudz lietas, ko var izdarīt, ja, nu, teiksim, izmantot dažādas, nu, teiksim, tas, ko es šobrīd daru, ir tās modelēšanas metodas, ka tu saliec visu šo informāciju, nu, tā kā lielo datu apstrādi, un tad tu modelē, skaties, un atkal tu var darīt, skatīties kaut kādus šķērsgriezumos, kaut kādas situācijas, kas mainījās, un tu ievada kaut kādus citus datus, un tas modelis tev parāda kaut kādu alternatīvu scenāriju, kā Latvija būtu attīstījusies. Nu, piemēram, 59. Gads, kad nomainīja visu valdību, tā sauktie nacionāli komunisti, un pēlšanās pie varas pēc tam VOS, un mums sākās tā galēja industrializācija ekstrēma, vēl viens tāds vilnis. Kas būtu, teiksim, ja būtu kaut kā savādāk, jā, tad mēs varētu kaut kādu šo scenāriju, jo, nu, šobrīd mēs, teiksim, tā emocijās balstam to un sakam, jā, nu, tur toreiz tur bija tas pļaviņu hess un tas viss, bet, nu, tas ir emocijas, jā, bet kā būtu, ja neuzbūvētu, piemēram, jā, tad mēs saliekam šo modeli, paskatamies, jā, un tad mēs varam pateikt, cik tā būtu cilvēka, kā tas būtu mainījies, un tas atkal būtu skaidrs.
Bet cik tālu mēs varam to modeli, kā būtu, ja būtu tomēr?
Nu, es teiktu, protams, ka tās ir tendences, ko mēs parādām, bet viņi ir diezgan precīzi, nu, teiksim, 70-80% tā ir patiesība, protams, ir nobīdes, ir subjektīvie faktori, ir kaut kādas nobīdes vienmēr bijis, kā būtu, ja būtu, bet vienalga mēs tendences varam pateikt, un diezgan skaidri mēs paskatāmies, kā Latvija attīstīsies 20-30 gados, ieliekam līdzīgas valsts, nu, tai paši salīdzinām ar Somiju, skaidrs ne tiešā veidā, bet skaidrs, ka pie citiem ģeopolitiskiem apstākļiem mēs būtu ļoti tūšīs Skandināvijas modelim, kas ir, jā, nu. Iespējams, mēs pat būtu priekšā, tāpēc, ka mums bija daudz multikulturālāk, multietniskāk šī vide, jā, ja mums nebūtu pazaudējušos vācu, baltiešus un ebrejus, kas ļoti spēcīgas kopienas bija, jā, nu. Tas būtu cits stāsts pavisam. Nu, Somiem bija tikai tur tie zviedri, jā, nu, mums tur vācieši bija, tā bija daudz spēcīgāk.
Jā, te lūk tāds piemērs, kā vēsturnieks varbūt liekot lietā jaunākās tehnoloģijas un tendences var palīdzēt, nu, mums arī modelēt dažādas scenārijas tiešām tam mūsunam jautājumam, kā būtu, ja būtu. Bet mēs tie šodien daudz piesaucām dažādus mītus un noslēdzošais jautājums, cik daudz var prasīt tieši no vēsturnieka izgaismojot un laužot šos mītus, vai tas ir, var teikt, tāds vēsturnieka galvenais uzdevums, vai tur ir citiem vai uzņēmu sabiedrībai kopumā kaut kādu funkciju.
Nu, tur, teiksim tā, nu, es jau pats uzskatu, ka, nu, mūsdienā zinātniekam īpaši pie tā, ka mums tā informācijas ir pieaudzis apjoms milzīgi daudz visās jomās, un zinātniekam ir jābūt vairāk proaktīvam, un viņam vairāk jāstāst par saviem pētījumiem, un tas ir visur. Tas nav tikai vēsture, tā ir vai tā ir medicīna, vai kas, vai veselība, vai kuras jomas, jo mums visādas ezotēriskas metodas, vis kaut kas pseido, kaut kādas lietas visu laiku nāk, un tad informatīvajā telpā zinātniekam ir jānāk pietiekoši aktīvi un jāstāst sabiedrībai, jāmāk stāstīt arī vienkāršā valodā, tā ka es teiktu, ka, nu, es uzskatu, ka tas ir tā daļa no mūsdienu 21. Gadsimta zinātnieku un arī vēsturnieku pienākumiem, ka mums ir jānāk, mums ir jāstāst, jāiesaistās daudzās dažādās citā veida aktivitātēs. Nevar tikai sēdēt arhīvos, rakstīt grāmatas, kā to darīja pirms 50 gadiem, un pēc tam dusmoties, piepūsties, ka neviens viņus nelasa. Ja? Man ir jābūt jābūt daudz aktīvākam, jāskatās, kādā veidā, ko to darīt, iesaistot citus cilvēkus, piesaistot, teiksim, kā mēs arī vidzim savskolā studentus iesaistam, šī mēdījus iesaistīt dažādus, teiksim, tā es redzu, ka ļoti pozitīva tendence, kas notiek Latvijā, ja, ka ir ļoti daudz šie populāri zinātniskie raidījumi dažādos veidos, nu es teiktu, ka jaunā sabiedrība, un mēs to tādā transmediju arī platformā visu esam izplatījuši, es domāju, ka jaunieši attieksmi, es arī savos bērnos redzu pret zinātni, ir krietni savādāk nekā man bija. Es par to vispār neko nezināju. Man tas likās, nu, tajā laikā, kad es augu atcerošos padomju gadus. Tagad tās iespējas daudz lielākas, kādā veidā ieinteresēt. Tā kā tur es atkal redzu tādu lielu potenciālu, bet tieši tam zinātniekam ir nalga, vai tu esi akadēmiķis profesors vai kas tas, un tev jāspēj to darīt. Tā ir daļa, un daudzās valstīs ir tā, ka tev kā zinātniekam ne tikai prasa šīs smalkās zinātniskās publikācijas, bet arī populāras zinātniskās. Un vai tu esi komunicējis sabiedrību, ja? Vai tu esi izstāstījis, pierādījis, kāpēc, jo arī zinātne ļoti dārga padarīšana. Nu, kāpēc mums vajag maksāt, piemēram, zinātnē ir valsts, kur zinātnē maksā vairāk nekā par šo pašu aizsardzību 2%. Bet kāpēc to darīt? Ja? Nu, ko, kāds te būs šī
tad jau pamatojums, ka jau tiek izstāstīts un sava saklausīts. Nu, jebkurā gadījumā mums vēsturnieki tiešām ir tādi cilvēki, kas palīdz iepazīt pašiem sevi un paskatīties uz sevi arī ar laika dažkārt distanci varbūt netik lielu, un kā mēs nospriedām, varbūt nemaz nevajag tik lielu, lai uz to skatītos.
Nevajag.
Vidzemes augstskolas rektors un vēsturnieks Gatis Krūmiņš šodien pie mums viesojās raidījuma studijā. Ar to arī raidījumu zināmais nezināmajā ir izskanējis. Par to parūpējās producenta Paula Gulbinska. Ģirds Bišu mūzikas redaktors šim raidījumam Katrīna Bramberga bija skaņu režijā un Sandra Kropa kopā studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt šajā pašā laikā. Visu labu!